Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan. Na početku pregled najvažnijih vesti. Memorijalnim maršom Korak slobode u Beogradu počelo trodnevno obeležavanje 73. godišnjice oslobođenja grada u Drugom svetskom ratu. Jedan od glavnih interesa Srbije je da bilateralni odnosi sa Nemačkom budu što bolji, izjavio predsjednik Vučić u razgovoru s ministarkom za evropske poslove Bavarske Beate Merk. Lider Katalonije upozorava da i dalje postoji mogućnost odcepljenja te španske pokrajine. Vlada u Madridu pokreće član ustava koji omogućava suspendovanje katalonske autonomije. Najprofitabilnije preduzeće u Srbiji je NIS, najveći gubitaš Srbija Gas, pokazala analiza finansijskih izveštaja Agencije za privredne registre za 2016. Crvena zvezda dočekuje Arsenal, Partizan protiv Skenderbega u Elbasanu. Sutra sunčano i toplo, najviša temperatura 27 stepeni. Memorijalnim maršom Korak slobode počelo je obeležavanje 73. godišnjice oslobođenja Beograda u Drugom svjetskom ratu. U maršu su učestvovali orkestri vojske i MUP-a Srbije, predstavnici SUBNOR-a, funkcioneri grada i građani. Srbija nikada neće zaboraviti one koji su dali svoje živote da bi mi danas živeli u slobodnom gradu i slobodnoj zemlji, poručio ministar odbrane Aleksandar Vulin. Pripremila Milka Babić.
Svečani defile povodom dana oslobođenja Beograda krenuo je od spomenika obešenim rodoljubima. Povorku su predvodili vojnici koji su nosili zastave brigada Narodno-oslobodilačke vojske, a sa razglasa su se čule pesme posvećene NOB-u. Na Trgu Republike priređen je koncert pod nazivom Po šumama i gorama. Među oslobodiocima Beograda je bio i Borisav Filipović. Kaže da su ti dani bili izuzetno teški.
To je bila borba neviđena. Ja ne znam da smo jeli, da smo pajili, da smo pala, spivali, da smo sumivali. Samo znam da smo jurišali od zgrade do zgrade, uzimali podru po torbu. To je bila borba. To je bilo neviđeno nešto. Narod je toliko se oduševljenje dočekao. Nosete, dali bi sve da te jedna hrana, ali nemoj ni one.
U borbama za oslobođenje Beograda poginulo je skoro 3000 pripadnika Narodno-oslobodilačke vojske i oko 1000 crvenoarmejaca. Tačan broj civilnih žrtava nikada nije utvrđen. Beograd je oslobođen posle više od 1200 dana okupacije, navodi istoričar Mile Bjelajac.
Samo oni koji znaju šta je okupacija, koji znaju kako je bilo opasno za vreme policijskog časa izaći i za najnužniju potrebu, gdje su mogli da završe na Banjici ili nekom drugom logoru, da ih nemački okupator pokupi. Oni su znali da se raduju. Dolazak sovjetske armije i Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije u Beograd, isterivanje Nemaca, to je bio veliki dan.
Beograd je dao svoj doprinos antifašizmu, rekao je gradski menadžer Goran Vesić.
Želim da kažem da sam srećan što smo posljednje 3 godine, jasno i glasno, stavili tačku na sramne pokušaje revizije istorije. Jer mora da se zna ko je bio na kojoj strani. Ko je bio antifašista, a ko je sarađivao sa fašistima. I to nema nikakvog znaka jednakosti.
Srbija nikada neće zaboraviti one koji su dali živote da bismo mi danas bili slobodni, poručio je ministar odbrane Aleksandar Vulin.
Mi danas govorimo o slobodnom gradu, slobodnoj zemlji. Mi danas sami odlučujemo o tome ko su nam prijatelji, a ko su nam neprijatelji, kako ćemo zemlju da razvijamo, u kom pravcu ćemo da je vodimo, a to možemo zato što su nam oni izborili mesto na boljoj strani sveta. Pravo koje su nam oni izborili, mi nećemo dati nikome i nećemo ga izgubiti ni za šta.
Centralna svečanost obeležavanja Dana oslobođenja Beograda Sloboda 2017 bit će održana sutra na aerodromu Batajnica. Na njoj će biti prikazana najnovija dostignuća Vojske Srbije.
Sutrašnjoj proslavi Dana oslobođenja Beograda prisustvovaće ruski ministar spoljnih poslova Sergej Šojgu, ali i generalni sekretar organizacije dogovora o kolektivnoj bezbednosti, general pukovnik Juri Hačaturov, koji je u trodnevnoj poseti Beogradu. Hačaturov je danas zajedno sa ministrom odbrane Aleksandrom Vulinom otvorio omladinski forum ODKB-a. Izrazio je zadovoljstvo zbog toga što se skup ovakvog tipa prvi put organizuje van granica ODKB-a, a Srbiju vidi kao sponu sa zapadom, pripremila Đurđica Dragaš.
Otvarajući skup na kojem će 130 učesnika iz šest zemalja članica ODKB-a razgovarati o bezbednosnim izazovima u Evroaziji, ministar odbrane Aleksandar Vulin istakao je da Srbija razume potrebu svakog naroda da bude drugačiji i ponosan na sebe. Od neutralnosti ne odstupamo i spremni smo da sarađujemo i sa istokom i sa zapadom, kaže Vulin.
Srbija je vojno neutralna zemlja, ali to ne znači da je vojna neutralnost opravdanje da se zlo ne prepozna. Srbija prepoznaje zlo terorizma, mržnje. Srbija prepoznaje zlo koje se dešava i drugima i uvek je protiv zla. Hrabra, otvorena, kakvi su bili i njeni preci.
Vojnu neutralnost Srbije poštuju i u ODKB-u, kaže generalni sekretar te organizacije jermenski general pukovnik Juri Hačaturov. Ističe da nemaju ništa ni protiv toga što Beograd sarađuje sa NATO-om, a veruje da Srbija može da bude neka vrsta spone sa Zapadom.
To što u nas polu...
Izašli smo iz tih svojih prostora, sa svoje teritorije i bliže Evropi, to jest u Evropi održavamo svoju aktivnost. Možda će, zahvaljujući tome što se ovaj forum održava u Beogradu, znači u Evropi, u centru Evrope, uticati na to da Evropa i svet bolje čuju i shvate da je ODKB organizacija pozitivna i dobra organizacija koja želi mir u svetu i bori se za mir u svetu, bori se protiv terorizma i želi da se bori dalje protiv terorizma, možda će eto bolje čuti te naše namere.
Lučše uslišati i povjeriti.
Hačaturov ističe da su odnosi s NATO-om u ovom trenutku na najnižem mogućem nivou, iako je iz ODKB-a bilo nekoliko inicijativa za saradnju. Lopta je, kaže, sada na njihovoj strani. Podsjetimo da ODKB okuplja šest zemalja bivših članica Sovjetskog saveza – Rusiju, Belorusiju, Jermeniju, Kazahstan, Kirgiziju i Tadžikistan. Srbija ima status posmatrača od 2013. godine.
Načelnik generalštaba Vojske Srbije general Ljubiša Diković izjavio je na sastanku sa predsedavajućim Vojnom komitetu Evropske unije generalom Mihajlom Kostarakosom da je cilj da Srbija učestvuje u bezbednosnoj strukturi Unije iako nije članica. Diković je podsjetio da pripadnici oružanih snaga Srbije već učestvuju u četiri od ukupno šest misija koliko ih trenutno ima u svetu pod pokroviteljstvom Evropske unije. To pokazuje da sistem bezbednosti Srbije svim svojim aktivnostima u potpunosti sledi i podržava strategijsko-političku orijentaciju naše zemlje u pridruživanju Evropskoj uniji, istakao je Diković. U Beogradu boravi ministarka za evropske poslove Bavarske Beate Mark, koja se sastala sa najvišim državnim zvaničnicima.
Predsjednik Aleksandar Vučić naglasio je u razgovoru sa Beate Merk da je jedan od glavnih interesa Srbije da bilateralni odnosi sa Nemačkom budu što bolji. Zbog značaja i uticaja koji Nemačka ima u okvirima evropske i svetske politike, rekao je da se očekuju dodatna ulaganja nemačkih kompanija u Srbiju, kao i da su nemački investitori dobrodošli na srpskom tržištu. Beate Merk je ocenila da je Srbija zemlja koja ide u pravom smeru, a pre svega u ekonomskom smislu. Sa bavarskom ministarkom sastala se i premijerka Ana Brnabić, koja je naglasila da vlada Srbije nastoji da kroz digitalizaciju i unapređenje IT sektora racionalizuje i modernizuje državu.
Srbija je privlačno mesto za američke investicije, rekao je ambasador te zemlje Kyle Scott na sastanku članova Američke privredne komore sa premijerkom Anom Brnabić u beogradskom hotelu Metropol. Premijerka je poručila da će i njena vlada imati sluha za domaće i za strane investitore, kao i da će raditi na daljem poboljšanju poslovne klime. Sa sastanka koji je još u toku javlja se naš reporter Nataša Ćimović.
Američki privrednici su zadovoljni uslovima poslovanja u Srbiji, urađeno je dosta toga, ali ima i izazova, kaže američki ambasador u Beogradu Kyle Scott. Prvi izazov su strukturne reforme javnih preduzeća, ali i povećanje privrednog rasta. Američki biznismeni koji ovde posluju su oprezni optimisti kada ocenjuju poslovnu klimu, ali su generalno zadovoljni, prenosi njihove utiske ambasador SAD-a. On kaže da je ovde uloženo uloženo 4 milijarde dolara i da američke firme zapošljavaju 17.000 ljudi. Premijerka Ana Brnabić podsjeća predstavnika Američke privredne komore da je prethodna vlada primenila teške i bolne mere kako bi sprečila da Srbija sklizne u bankrot, a bila je pred vratima bankrota i uspela je da uspostavi finansijsku stabilnost, popuni kasu, spusti javni dug. Nova vlada, kaže, mora da nastavi tim putem. U protekla tri meseca, podsjeća Brnabićeva, vlada je gasila požare, odnosno štrajkove u Fiatu i Goši, ali sada kreće u sve ono što je sebi zacrtala za cilj, a to je najpre povećanje privrednog rasta i digitalizacija. Predsjednik Američke privredne komore Zoran Petrović potvrđuje da su kompanije iz SAD-a ovdje našle sebe, da šalju pozitivne signale kako bi i drugi investitori došli u našu zemlju. Želimo da zaradimo, želimo da podignemo standard stanovništvu, ali želimo da vlada poboljša rad administracije i da se u Srbiji primenjuju zakoni u praksi, poručili su vladi predstavnici Američke privredne komore.
Najprofitabilnije preduzeće u Srbiji je NIS. Najveće prihode ima EPS, Bambi se izdvaja po bonitetu, a najveći gubitaš je Srbija Gas, pokazala je analiza finansijskih izveštaja Agencije za privredne registre za 2016. godinu. Predstavljanju rezultata prisustvovao je i državni sekretar u Ministarstvu privrede Dragan Stevanović, koji je rekao da bi sljedeće nedelje tenderska komisija mogla da otvori finansijske ponude za Galeniku, ukoliko do kraja dana ponuđači pošalju dopunu dokumentacije. Beleži Milica Rilak.
Listu najprofitabilnijih preduzeća u Srbiji ponovo predvodi NIS, a slede ga Telekom, Telenor i EPS. Elektroprivreda je ostvarila i najveće poslovne prihode, ali je opterećena istorijskim dugom koji višestruko premašuje profit iz 2016. godine. Na vrhu spiska gubitaša je Srbija Gas, dok su u prvih pet po gubitku rangirane i Infrastruktura železnice Srbije, EPS i VIP Mobile, kao i deo Železare Smederevo koji nije preuzela kineska grupacija Hestil. Prema rečima Dragana Stevanovića iz Ministarstva privrede, podaci o poslovanju 34 javna preduzeća za prvu polovinu ove godine ohrabruju, jer za sada ostvaruju dobit u poslovanju.
Najbolje poslovne rezultate ostvarili su Srbija Gas sa 7,8 milijardi dinara neto dobiti, Jugoimport SDPR 3,2 milijarde dinara, EMS AD sa 2,2 milijarde dinara i javno preduzeće Pošte Srbije 1,4 milijarde dinara.
Učešće kompanija poput Bambija, Deleza, Sunoka ili Nelta na listi 100 naj ukazuje na to da se po uspešnosti ističu čitavi sektori, kaže Ružica Stamenković iz Agencije za privredne registre.
U tom smislu na listama uspešnosti nam se pojavljuju kompanije koje posluju u oblasti trgovine na veliko i malo, zatim u prehrambenoj industriji i naravno u telekomunikacijama.
U toku popodneva ističe rok za dopunu dokumentacije na tenderu za privatizaciju Galenike, za koju su zainteresovani švajcarski Amicus i Elius iz Luksemburga. Državni sekretar Stevanović potvrdio je da tenderska procedura ide po planu.
Ukoliko komisija utvrdi da to što je dostavljeno kao dopuna adekvatno, odnosno ispunjava uslove, bit će kvalifikovani u toku sljedeće nedelje, bit će otvaranje finansijskih ponuda, tako da očekujemo da vidimo šta će biti već sljedeće nedelje.
Finansijski pokazatelji za prošlu godinu kažu i da većina Agrokorovih kompanija u Srbiji, a pre svih Frikom, Dijamanti, Nova Sloga, posluju pozitivno, dok gubitke beleže MG Mivela i Mercator S, koji ima i najviše zaposlenih. Stevanović je naglasio da vlada iz sata u sat prati situaciju u Agrokoru i da je spremna da preduzme sve mere kako bi zaštitila firme i dobavljače iz naše zemlje.
U Zagrebu je kasno sinoć iz pritvora pušteno svih 12 uhapšenih u slučaju Agrokor. Od 15 osumnjičenih istražni zatvor određen je samo za Ivicu Todorića zbog opasnosti od uticaja na svedoke. Ukoliko se vlasnik Agrokora za 3 dana ne vrati u Hrvatsku, protiv njega će biti raspisana Interpolova poternica. Neki mediji javljaju da on namerava da se vrati danas. U zemlju se navodno vraća i njegov sin Ante. Hrvatski portal Indeks prenosi, međutim, da Todorić najvjerovatnije neće doći u Hrvatsku dok sud ne prihvati žalbu njegovih advokata na određivanje istražnog pritvora.
Španska vlada je za subotu zakazala sednicu na kojoj će pokrenuti član 155 španskog ustava koji predviđa suspendovanje katalonske autonomije. Prethodno je lider Katalonije Carles Puigdemont obavestio premijera Mariana Rajoya da Katalonija nije proglasila nezavisnost, ali da bi to mogla zvanično uraditi ako Madrid nastavi sa represijom i izbjegavanjem dijaloga. Pripremila Nevena Kostadinović.
U pismu španskom premijeru koje je stiglo nekoliko minuta pre isteka roka, Puigdemont je naveo da je suspenzija nezavisnosti i dalje na snazi, ali da mogućnost da se proglasi nezavisnost i dalje postoji. Ako centralna vlada nastavi da sprečava dijalog, parlament Katalonije mogao bi da glasa o zvaničnoj deklaraciji o nezavisnosti, napisao je katalonski lider. Ubrzo potom iz kancelarije Mariana Rajoya saopšteno je da će vlada Španije na vanrednoj sednici u subotu pokrenuti član 155 španskog ustava. Portparol vlade u Madridu Indigo Mendes de Vigo kaže da se premijer na taj korak odlučio jer katalonski lider ponovo nije dao precizan odgovor na pitanje da li je Katalonija proglasila nezavisnost.
Ante la ausencia de respuesta en esos términos,
vlada tumači da ovo nije adekvatan odgovor i zbog toga nastavlja sa pripremama za aktiviranje člana 155. Na sednici će prvo ministri usvojiti odgovarajuće mere, a potom će ih proslediti senatu. Te mere biće u interesu svih Španaca, uključujući i Katalonce.
Iz katalonskog parlamenta odgovaraju da su pregovori jedino rešenje.
Verujemo da je dijalog koji je predložio predsjednik Puigdemont iskren. Saglasni smo s njegovom namerom da o svemu treba da se razgovara.
Posle skoro tri nedelje neizvesnosti, građani su umorni i podeljeni.
Ja sam za nezavisnost, ali ovo što radi Puigdemont nikuda ne vodi. I Rajoy i Puigdemont ne rade ništa. Podjednako su krivi.
Mislim da je vlada zakasnila. Trebalo je da član 155 mnogo ranije aktivira. Ovakvim odlaganjem ponaša se kukavički.
Lično, poštujem nečiju volju za samostalnošću, ali sve je ekstremno i nepotrebno. Zbog svega toga imamo previše problema.
Član 155 španskog ustava koji nikad nije aktiviran predviđa da se nekoj regionalnoj vladi u slučaju da ugrozi interese španske države mogu oduzeti sva ovlašćenja i prebaciti na centralnu vladu u Madridu.
Ekstremisti Islamske države i druge terorističke grupe planiraju novi veliki teroristički napad, poput onoga koji se dogodio 11. septembra 2001. Upozorava vršilac dužnosti američkog ministra za bezbednost Elaine Duke. Ona je, pozivajući se na podatke obaveštajnih službi, rekla da ekstremisti planiraju da obore avione i tako izazovu ogroman broj civilnih žrtava, prenosi list Daily Mail. Kako je istakla, Islamska država je trenutno u prelaznom periodu i fokusira se na manji broj snažnijih napada koji bi mogli da izazovu veću štetu.
Slušate novosti dana. Izricanjem prvostepene presude Ratku Mladiću 22. novembra Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju okončat će svoj mandat. Sudnice će posle 24 godine formalno biti zatvorene u decembru. Noćas je održana posljednja sednica Saveta bezbednosti posvećena radu tog suda. Da li on ispunio svoj zadatak, istraživala je naša Ida Maričić.
Srbija je ispunila sve zahteve tribunala, izručila je 45 od ukupno 46 okrivljenih čija predaja se tražila, jer je jedan optuženi izvršio samoubistvo pre nego što je mogao biti predat tribunalu. Oslobođena su samo četvorica Srba, a petorica su osuđena čak na doživotnu robiju. Za one koji su očekivali pravdu i za one koji su tražili istinu, sud je razočaranje, kaže nekadašnji izveštač iz Haškog tribunala Ljiljana Smajlović.
Na neki način mislim da je taj Haški sud naneo štetu i konceptu međunarodne pravde, koji je uglavnom sudio Srbima i uglavnom osudio Srbe i služio je kao politički instrument za politički pritisak na samo jednu od država koje su preostale nakon razbijanja Jugoslavije.
Milenko Radić iz Fonda za razvoj demokratije smatra da je satanizovanje i izolovanje Srbije bilo jedna od osnovnih funkcija tribunala i da je u tom smislu on ispunio cilj.
80% odluka ili presuda odnosi se na Srbe. Sve ostalo je sporedno i ako je neko bio osuđen, on je u međuvremenu oslobođen. Tako sa te strane cilj je potpuno ispunjen. Trebalo je opravdati celu situaciju i bombardovanje i sve što se desilo u Srbiji, odnosno u Jugoslaviji, nelegalno i na ovaj način sud je to učinio.
Za branioca više haških optuženika Borivoja Borovića dileme nema. Sud nije postigao svrhu svoga postojanja.
Mnogi ljudi su procesirani bez ikakvog zakonskog osnova i čak postoje osuđujuće presude za koje znam da su donošene po nekoj političkoj matrici. Za zločine nisu svi odgovarali, a trebali su da odgovaraju. Neki generali srpske vojske su neosnovano optuživani i osuđivani, dok mnogi političari na svim ovim prostorima nisu procesirane, a bilo je razloga za to.
Za preostale predmete Haškog tribunala od početka sljedeće godine nadležan će biti mehanizam za međunarodne krivične sudove. Radi se o predmetu Stanišić-Simatović koji je trenutno u predpretresnoj fazi postupka, kao i predmetima Karadžić i Šešelj koji su nakon prvostepenih presuda tribunala sada u žalbenom postupku.
U saobraćajnoj nesreći koja se jutros dogodila na autoputu Subotica-Novi Sad kod petlje Feketić poginuli su potpukovnik Vojske Srbije Igor Veselinovski, komandant 17. mehanizovanog bataljona iz Bačke Topole i Mićo Ivačević, civilno lice na službi u istoj jedinici, saopštilo je Ministarstvo odbrane.
Vozilom Fiat 500L koje se nalazilo na planskom zadatku upravljao je vozač, profesionalni vojnik, desetar Dejan Nikolovski, koji je i sam teško povređen i sa povredama opasnim po život prebačen u Klinički centar Vojvodine u Novom Sadu, navodi se u saopštenju. Do nesreće je došlo u lančanom sudaru, a na mesto udesa pored hitne pomoći izašle su ekipe MUP-a i vojne policije.
Povodom privođenja 23 državljana Srbije u slovačkom gradu Šali, Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da je u informativnom razgovoru u Medvedovu utvrđeno da dve srpske državljanke ne poseduju važeće putne isprave i one su zadržane u prihvatnom centru, dok je ostalima dat rok od 7 dana da dobrovoljno napuste Slovačku. Dvema srpskim državljankama uručeno je rešenje o zabrani boravka u Slovačkoj u trajanju od godinu dana. Ostali radnici su vraćeni u grad Šala i svi su dobili rešenje o zabrani boravka u Slovačkoj zbog posjedovanja nelegalne radne dozvole. Dodaje se da ambasadu Srbije u Slovačkoj niko osim jednog radnika nije obavestio o hapšenju, niti joj se obratio sa zahtevom za konzularnu zaštitu.
Prethodno su udruženi sindikati Srbije Sloga zatražili od nadležnih organa hitnu i oštru reakciju povodom privođenja srpskih radnika u Slovačkoj, istragu u agenciji koja ih je tamo odvela i smenu ambasadora Srbije i osoblja u toj zemlji, jer, kako tvrde, nisu pomogli radnicima. Taj sindikat navodi da su se radnici obratili Srpskoj ambasadi u Bratislavi koja nije reagovala na hapšenje radnika i zahtev za pomoć, niti na molbu da im se prevedu ugovori o radu, za koje nadležni organi Slovačke tvrde da su lažni.
Slušajte novosti dana. Prema ranijim najavama, vlada Srbije bi danas trebalo da utvrdi predlog novog zakona o bezbednosti saobraćaja. Očekuje se da, pored ostalog, budu smanjene kazne za manja prekoračenja brzine i vožnju zaustavnom trakom, ali se uvodi i oštrije kažnjavanje za nevezivanje pojasa i nasilničku vožnju. Novi vozači će morati 2 godine da koriste probnu vozačku dozvolu, a bit će smanjen i dozvoljeni nivo alkohola u krvi. Opširnije Milenko Marković.
Većina vozača sa kojima smo razgovarali smatraju da je uvođenje drugačijih kazni dobar potez.
Mislim okej da se smanjuju kazne za prekoračenje brzine u gradu, pošto 70 nije realno na nekim lokacijama u gradu.
Pa onda gde su više prekršaj tu dižu kazne, a gde je manje prekršaja tu smanjuju.
Što je nekad bilo u roku od 8 dana, 10.000 platite 5 i to je to, sad nema popusta. Zakon se pravi zbog ljudi da krše, da su normalni ljudi ne bi bilo ovoga.
Damir Okanović iz Komiteta za bezbednost saobraćaja objašnjava da se ovde radi o novom zakonu, jer se polovina članova važećeg zakona menja. On misli da savesni vozači neće primetiti razliku, ali one koji krše propise čekaju oštrije kazne.
U jednu stranu se kaznena politika znatno pooštrava, pre svega kada je reč o pijanim vozačima, kada je reč o nasilničkoj vožnji, o izuzetno velikim prekoračenjima brzine. Sa druge strane, kazne za neke prekršaje koji u toj meri ne ugrožavaju bezbednost saobraćaja ili se radi o takozvanim formalnim prekršajima, u tom slučaju se kazne znatno smanjuju. Neka ponašanja više neće biti prekršaj, pa će tako biti dozvoljeno preticanje preko neisprekidane linije kada se ispred vas nađe traktor, radna mašina, motokultivator ili zaprega.
Dozvoljena količina alkohola u krvi se smanjuje na 0,2 promila. Ko ima više od 2 promila ići će u zatvor od 30 do 60 dana uz 9-mesečnu zabranu vožnje i upis od 14 do 16 kaznenih poena. Vršilac dužnosti direktora Agencije za bezbednost saobraćaja Jasmina Milošević podržava najavu oštrijih kazni za alkoholisane vozače.
Neko vozi sa 2 promila alkohola u krvi. To je neko ko ne zna za sebe, zaista. To je osoba koja ne upravlja nijednom svojom vitalnom životnom funkcijom. I sedne za volan. To je isto kao da ste nekom dali pištolj i sad možda nekog ubije, možda ne. 1,5 milion ljudi godišnje u svetu strada u saobraćajnim nezgodama. Svakog drugog minuta troje ljudi pogine. Svakog četvrtog minuta strada jedno dete. Vama je jasno koliko je globalno izazov povećanja bezbednosti u saobraćaju.
Prema vladinom predlogu, deca do 135 cm visine će morati da se voze u sedištu. Preciznije se određuje i da je nasilnička vožnja, preticanje preko pune linije, prolazak na crveno i prekoračenje brzine veće od 90 km na sat.
Udruženje novinara Srbije obavestilo je Ministarstvo kulture i informisanja da se povlači iz radne grupe za izradu strategije razvoja sistema javnog informisanja u Republici Srbiji do 2023. godine.
U dopisu upućenom ministarstvu navodi se da se UNS povlači do izbora novog državnog sekretara, i to iz razloga koje je predsjednica UNS-a Ljiljana Smajlović navela ranije, kada je podnela ostavku kao predstavnik UNS-a u radnoj grupi. Ljiljana Smajlović je tada objasnila da je reč o ličnom protestu zbog imenovanja za novog državnog sekretara za informisanje Aleksandra Gajovića, koji je izjavio da žene ne treba birati za predsjednice jer se nisu dokazale na važnim državnim poslovima.
Nacrt zakona o rodnoj ravnopravnosti, čije se odredbe odnose na rodno osjetljiv jezik, ne propisuje nikakve milionske kazne za pogrešnu upotrebu jezika, a konstruisanje takvih priča u javnosti predstavlja još jedan pokušaj otpora njegovom usvajanju, rekla je potpredsjednica vlade i predsjednica koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost Zorana Mihajlović. Ona je objasnila da je suština odredbe o rodno osjetljivom jeziku, zbog koje je najavljeno menjanje nastavnog plana i udžbenika, što je izazvalo polemike u javnosti, da se u školama skrene pažnja na rodnu ravnopravnost, odnose između dečaka i devojčica i prevenciju nasilja u društvu. Potpredsjednica vlade smatra da je dobra prilika da se kroz nacrt zakona o rodnoj ravnopravnosti započne i debata o srpskom jeziku, koje, kako je rekla, nije bilo više od 2 decenije. Sport. U trećem kolu fudbalske lige Evropa Crvena zvezda će igrati protiv Arsenala iz Londona. Utakmica na stadionu Rajko Mitić počinje u 19 časova. Partizan se od 21 čas i 5 minuta sastaje sa Skenderbegom u Elbasanu. Prenos obe utakmice na prvom programu naše televizije, a utakmicu Zvezda Arsenal možete pratiti i na talasima Radio Beograda 1. Milan Bigović.
Crvena zvezda sa Arsenalom kao nekada u društvu sa velikanom svetskog fudbala. Zna zvezda da je ekipa iz Londona moćna, ali ima pravo na nadu. Želi naš tim da se nadigrava, bit će potrebna i sreća. Trener Vladan Milojević ima puno poverenja u svoje izabranike.
Očekujemo spektakl, dolazi nam jedna od najboljih svetskih ekipa iz jednog prvenstva koje je po meni i najbolje prvenstvo u Evropi. I mislim da cela javnost zvezdaška i uopšte u Srbiji i regionu je jedva čekala ovu utakmicu. Mislim da su potrebne ovakve utakmice, pa ćemo vidjeti na kraju kakav će rezultat da bude.
Na poslednjem treningu povredio se Pešić, ali na njegovoj poziciji prednost ima Boači. Arsenal neće igrati u najjačem sastavu, trener Arsen Wenger raduje se punim tribinama Mitića.
Podrška navijača uvek ima pozitivan uticaj, ali smo mi godinama kroz Ligu šampiona gostovali pred punim tribinama. Naviknuti smo na to i ne verujem da navijanje domaćih navijača može da nas poremeti. Došli smo u zemlju s bogatom fudbalskom tradicijom koja je dala neke sjajne igrače. Očekuje nas utakmica u kojoj ćemo videti veliku posvećenost sa obe strane.
Crvena zvezda Arsenal u 19 časova uz prenos na Beogradu 1. Fudbaleri Partizana u ovom veku često su igrali sa evropskim velikanima, Skenderbeg nije ta klasa, ali na svom terenu ume da iznenadi čvrstom i agresivnom igrom. Trener crno-belih Miroslav Đukić je ipak optimista.
Odličan rival, međutim mi smo svesni da u ova dva meča sa Skenderbegom odlučujemo našu budućnost u Evropi i nadam se da ćemo ući pobednički u meč i da ćemo ići da pokušamo da pobedimo i osvojimo tri boda, što je veoma bitno za nas.
U Elbasanu Skenderbeg Partizan, početak u 21 čas i 5 minuta, mere bezbednosti na najvišem nivou, priželjkujemo da utakmica protekne bez incidenata u sportskom tonu.
Opširnije ovome i ostalim događajima iz sveta sporta u žurnalu posle novosti dana. Prema posljednjim merenjima u Beogradu, Novom Sadu i Nišu je 26 stepeni, na Kopaoniku 16, u Somboru 25. Kako nas vreme očekuje sutra?
Jutro sveže i mestimično maglovito, tokom dana sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 5 do 12, najviše dnevna do 27 stepeni. I u Beogradu sunčano i toplo, jutarnja temperatura 12, najviše dnevna oko 25 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti je Nebojša Nikolić, ton majstor Branislava Urošević, spiker Biljana Jovanović, producent Aleksandar Radović. Moje ime je Slobodan Petrović. Preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.